Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida tanishining o'g'lini 1500 AQSh dollari evaziga Buxoro davlat universitetiga o'qishga kiritmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament ma'lum qildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentining G'ijduvon tumani bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro DS, fuqaro NX'ning o'g'lini go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari yordamida Buxoro davlat universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 1500 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan, deyiladi xabarda. Shuningdek, departamentning Buxoro viloyati Pastdarg'on tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda fuqaro DD, fuqaro OSHni qo'shni Qozog'iston Respublikasidagi universitetlardan biriga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 1000 AQSh dollarini olganligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, aybdor shaxs ushbu pullar hisobidan 200 AQSh dollari va unga tegishli hujjatlarni qaytarganligi protsessual tartibda rasmiylashtirilgan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 28-211 moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deya qo'shimcha qilinadi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida fuqaro DU, fuqaro IKning qo'shni Qirg'iziston Respublikasi universitetidagi o'qishini tanishlari orqali O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalaridan biriga ko'chirib berishini aytib, aldov yo'li bilan 3000 AQSh dollarini olgani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.